sun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa jimaata galgal saatii 2 warra kahaa saatii 3 meetir baandii 1925 31 irratti Washington DC irraa dabarsinu kaardaa kun ammaan tan jalqabna. Barattoonni sora lakkeessan keessummeessarraa guyyaan kamisaa bitoota 23 bara 2017 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoo fi televizyiinii Naayil Saatiin Waashingtan DC teessoo mootummaa Ameerikaa irraa sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan mootummaan Itoophiyaa moobaayilii kaa yeroo dheeraadhaaf jechuun baatiileedhaaf qabamee ture amma gad lakkisamuusaa beeksisee jira. Oduu keessaa tokko.
Oduu himaan paartii andinneet kature obbo Haftaamuu Ayyaaloo ganna lamaan maniidhaa Finfinneetti hidhame keessatti maniidhaa sun keessa maal akka nam tolchan maal isirraa akka ga'e akka hin jechisaatti waan hedduu jedhe. Siiriyaan biyya lolii ganna 6 nama 10,000 hedduurraa fixee miliyoon hedduurraa baqachiise. Ammallee fal'aawumaa jiran Itoophiyaan eegee manneen nyaataa dhugaatiitii fi fuula namii itti gobbatu keessa sigaaraa xuuxuu hin eeyyamuu jettee labsiite asitti seerri sun agamitti deemuu jira. Waan arsanii qopheessinu keessaa akka tokko qophiin fayyaallee qophii irraa keessa tokko jechuun oduu tasaanaa nama.
Namni kaleessa waajjira paarlaamaa Biriteen cinatti haleellaa geggeesse nama Khalid Masood jedhamu ta'uu adda baafachuusaa poolisiin London beeksisee jira. Kan dhaloonni isaa biyya Biriteen ta'e namni umriin 52 Khalid Masood ammaan durallee meeshaalee haleellaa qabatee argamuu dabalatee yakkawwan hedduudhaan adabamuudhaan poolisii biratti beekama. Isa dhumaa bara 2003 aaduu qabatee argamuu isaatiin adabame. Ta'us garuu Masood haleellaa shororkeessummaa tokkotti illee agammaatti hin himatamne ture. Muummittiin ministeeraa biyyattii Theresa May haleellaa kana ilaalchisuudhaan ibsa paarlaamaa biyyattiif kennaniin namichi haleellaa kaleessa geggeesse waa'ee finxaalessummaa isaatiif shakki jiruurraa kan ka'e yeroo tokko dhaabbata basaasaa biyyattiitiin qoratamee ture jedhanii turan. Ministeerri dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tillersan biyya isaanii akka gareen Islaamik Isteet Siiriyaa fi Iraaq keessaa guutummaatti barbadaa'u kafeetu ta'uu dubbatanii jiru. Mariin araaraa silaa ka Siiriyaa jaarsummaa tokkummaa mootummootaatiin geggeessamu marsaa 5 jechuudha. Jenevaatti jalqabamuu isaa dura walgayii waltaatota farra Islaamik Isteet as Waashingtan DC keessatti waamanii irratti kana dubbatan Tillersan. Gabaasa Zilaatkaa Hook soraatu dhiyeessa.
Siiriyaan tunin achiin waraana achiin araara. Siiriyaan biyyiti Eeshiyaa gam dhiyaatunin ganna 6 waraana hama keessa jirti. Warra mootummaa gargalchuu fedhuu fi mootummaatti akkan waladhuu jira. Lolee kunin ganna 6 keessatti nam 10,000 hedduu fixe miliyoon hedduu baqachiise. Warra waraanii jidduun marfamee baqachuu dadhabilleen hedduu jira. Addunyaan fal'aawumaa fi jirtee dandeette. Gam siyaasaallee taanaan nama waan akka akkaatiin itti jira. Turban dabre keessa milishootii mootummaa Siiriyaatiin waladhani lol guddaa ganna 4 keessa lolanii hin beekne jedhaniin daarii Damaaskaas hedduu fudhatan. Waraanii mootummaalleen milishoota islaamummaa tana da'oo keessattadha. Waraanii Ameerikaan qarqaarte ittiin duultu milishoota ISIS Siiriyaa gama kaaba dhihaa keessa naannoo Raaqaa keessatti lole. Gamkaaniin ammoo ministerii haajaa alaa Ameerikaa Reeks Tillersan gamtaa duula ISIS duulan irratti qarqaarsi kalee maal irratti mari'achuu akka danda'ani kora kalee Washington DC irratti taa'etti dubbate.
While a more defined course of action in Syria is still coming together, I can say the United States will
Akkan jedha akka Siiriyaa keessatti hojjannu eegarumaa akka dansaa keessa diidasameetiin dubbatama. Wanni mirkana United States, ICC fi Al-Qaeda muddite akka namni qarqaarsa argate baqataan qabuu fi dacha'uu danda'u hin hojjatte jedha. Akka jechaa Tillersanitti hojiin guddoon ammaan tan Siiriyaatti itti jirani ISIS humna dhoowwani uummata jireenni ittammaate jireenya isaa wayyeessu. Lol Siiriyaan ISIS fi Al-Qaeda waladhuu jirtu irratti biyyitu cuftii yaadmataa ofii qabdi. Raashiyaan mootummaa Siiriyaa qarqaarte. Iraan Tarkii fi biyyootii ollaa sunilleen fal araara gam siyaasa biyyi isaaniitiin laallataniin namu mala dhahuutti jira.
manni mare United States keessatti durataan koreetti kanaga akkaataan eegamini todeeffannoon kennan kaduraanu walfalmiif addaddummaa siyaasaa babal'isee ture waa'ee raashiyaan dhimma filannoo United States keessa seenuuf dhiisu laalchisee xurree yaaddoo yookaan immoo rifaatu uumee jira. Wanni ani dubbise na jeeqe pireezidantichas jeequutu irra ture ka jedhan durataan koree basaasaa kan mana maree United States Devin Nunes yeroo pireezidaant Tiraamp filannoodhaaf dorgomaa turanitti haasawa qondaalota filannoo Mr. Tiraamp gidduutti geggeessame ka dhaabbata basaasaatiin sirnaan waraabamee ture ilaalchisuudhaan kan isaan kana dubbatan akkaataa duraan ta'e hin beekneen akkaataa duraan hin baratiniin odeeffannoo kana pireezidaant Tiraampitti himuu isaaniillee beeksisanii jiran. Pireezidaantichiif gurmuun isaanii ka ce'umsa pireezidaantummaa gabaasaa basaasaa kan gara waayit haawusitti geessame keessatti kana galchanii jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Haasaan aangawootaa kun waa'ee raashiyaan dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa kabaraa 2016 keessatti dhiibbaa gochuu fi tarii duulaa pireezidaant Tiraamp waliin hidhata kan qabu ta'uudhaa baate iyyuu odeeffannoo sirnaan waraabame ta'iyyuu akkaataan aangawoonni basaasaa odeeffannoo sanatti qabatanii turan kan yaaddoo isaanitti uume ta'uu dubbatanii jiran. Itiyoo Telekoom kabaatilee hedduudhaaf addaan citee ture tajaajila intarneetii mobaayilii guyyaa lama dura deebisee jalqabuu isaa beeksisee jira. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti fulbaana 23 irraa jalqabee aga 25 irraa jalqabee aga 23tti bara 2009 jechuudha kanneen tajaajila kanatti fayyadaman herregatti hin fayyadamiin hafan akka itti fayyadamuu danda'anitti sirna diriirsuusaallee dubbatee jira. Gabaasaa Mallaskaachoo Hamaa Tujubeetu dhiyeessa.
Itiyoo Telekoom ibsa gaazexeessotaaf kenneen Itiyoophiyaa keessaa baatii fulbaana darbe dhumarraa qabee jechuun yeroo labsiin yeroo hatattamaa labsamee qabee tajaajilli daataa intarneetii addaan cituusaa beeksise. Innaa sanattis maamiltoonni daataa yeroo sana fayyadamaan turre deebisanii akka itti fayyadaman yeroo itti fayyadamasaas dheeressuufi beeksiseera. Aangawaa Itiyoo Telekoom kataan obbo Abdurahim Ahmed tajaajilli kun yoom akka gadhiisame raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Tajaajilli kun eengaddaa qabee hojiirra ooleera fulbaana 25 hanga 23tti daataa ittiin fayyadamne deebisanii fayyadamuu danda'u jedhan kunis ka beekamu maamiltoonni kun meeqa akka ta'an waan beekamaniif jedhaniiru. Dhuunfaadhaanis ergaan SMS ni ergamaaf kanas baruuf mallattoo urjii 804 mallattoo lakkoobsaa yookaan riqichaatti yoo bu'an meeqa akka irratti hafeef baruu danda'u jedhaniiru. Maamiltoonni tajaajila maallaqa baasnee bitanne hin arganne jedhanis Itiyoo Telekoom ni keessummeessaa jedhu. Maamiltoota fayyadamaniif hin fayyadamnellee adda baafnee jirraa jedhan obbo Abdurahim. Kanarra darbe immoo maamilli komee qabuuf daataa kootti fayyadamuu hin dandeenye jedhu iyyatasaa Itiyoo Telekoom dhaqee dhiyeeffachuu akka danda'ullee beeksisaniiru. Ministiriin ittisaa Itiyoophiyaa obbo Siraaj Fageessaa torbee ibsa gaazexeessotaaf kennaniin labsii yeroo hatattamaa sana keessa seerawwan jiran hedduun kaafamuu ibsuun isaanii ni yaadatama.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abbootiin seeraa kan mana murtii yakkalaalcha sadarkaa addunyaa ICC ittaanaa pireezidaantiin Koongoo duraanii dur ennaa yakkalaalamaa turanitti raga baatotaaf mattaa yookaan immoo gunaa kennan jedhamuudhaan imannaa irratti dhiyaateef dabalataan hidhaa waggaa tokkoof maallaqa 300,024 akka baasan adabanii jiran. Gurmuun abukaatolee seeraa Mr. Bemba 4 irrattis akkasuma adabbiin muramee jira. Baatee onkoloolessa dabree keessa ragaalee ofirraa ittisaa 14 dhiyeeffataniif mattaa kennuu yookaan immoo dhiibbaa itti gochuudhaaf kan isaan himataman. Gochaalee ajjeechaa humnaan gudeeddiif saaminsaa dabalatee yakkawwan farra namoomaa humnoonni isaa bara 2023 biyyoollaa sanaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti raawwataniif yakkamanii adabbii hidhaa waggoota 18 jala kan isaan jiran ittaanaan pireezidaantiin Koongoo duraanii kun. Waldaan fannoo diimaa kan sadarkaa addunyaa biyyoota gaanfa Afrikaa 3 Yemen keessatti beela lubbuu miliyoona hedduu fixu malu oolchuudhaaf yeroo nafe baatiilee 3-4 qofa ta'uu dubbata. kabiya Switzerland ke samad ifate waldan gargarsa namoma kun Somalia, Yemen, Sudan kibatif, Nigeria kaba baake satti balahamad ufajiru kan olchuraf atataman tarkam sifurachun murte sakkate dubbata. Waldan fanno di matti, director Dem Sahoji, Dominic Stillhart, haala sana naib sana kanajaran.
This is not business as usual. 20 million people facing starvation.
Alli kun wan aka drani wan baratame miti. Kannen million digdamata an belaf satlamun wanne rokan guya guyatti numudatu miti. Kanaf amma daddabneter kanfi fudachu kamna. Yo amma daddabneter kanfi fudanne kesuma Somalia fi Yemen kesatti bela dufumu malu. Kana hambisu nidandenya.
Dhaabbatoonni sadarkaa addunyaaf arjoomtoonni haala bara 2011 Somaaliyaa keessatti mudatirraa barnoota argachuu qaban kajedhan Stillhart bara sana beela Somaaliyaa keessatti dhaqqabe daddafanii dura dhaabbachuu hanqachuurraa kanafe namoonni 2,260 ta'an dhumuu isaanii dubbatu.
Tamcaqas hojjirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Wanitaan adda barra oduuman paartii andinneet kaduri paartii mormituu jechuu obbo Habtaamu Wayyaaloo bara manidha Itoophiyaa keessatti hidhametti manidha sun maal akka fakkaatu maal akka nam tolchanii fi maal isa akka irra ga'e yaada gamisaa waan argee jedhe Salamoon Kifleetti himee tujbee dhiyeessa.
Obbo Habtaamuun yaada isaanii ibsu ennaa eegalan lammii Itoophiyaa isa kamiifuu hidhaan mallattoo lammii dammaqaa ta'eetii jedhan yeroo dheeraa qabee keessumaa Ihaadeg erga aangoo qabate. Mallattoon nama mirgasaa gaafatu tokko hidhamu ari'atamuuf ajjeefamuudha jedhu obbo Habtaamuun. Anis egaa maa'ika daawwitti ergan hidhamee qabee baay'ee suukanneessaa akka ta'e hanga har'aatti qaama koos yaada sammuu koos kan nama deesse yakka guddaan irratti raawwatee jedhan. Qofaa keessan yeroo isin itti mana dukkanaa keessatti hidhamtan jira gaaffii jedhuuf obbo Habtaamuun innaa deebisan maa'ika daawwin manneen 8 qaba. Lafa jala ka jiru hedduu qorraa akka ta'e jalli isaa duwwaa kan ta'eef. Nama filatan kutaa keessatti galchanii bishaan itti guutanii qabbana hamaadhaan qaamni kee akka miidhamu kan keessatti raawwatamu jiraa jedhan mana hidhaa kana keessa kutaalee lama kan hedduu sodaachisu jiraa ka jedhan obbo Habtaamuun kanneen kun isa kaanirra hedduu hamaadha tokko lakkoofsa 7 kaan immoo lakkoofsa 8 jedhamaa jedhan lakkoofsi 8 namni tokko qofaan kan keessatti hidhamu kan akkasii kutaa 4tu jira dhiphachuu isaarraan kan ka'e dhaabatanii harka ol kaasuun illee danda'amu. Dugda qofaan ciista malee asiifachi jechuun dandeessu mana dukkanaati innan keessa ture immoo jedhan obbo Habtaamuun.
Kulattanyaa 7 quxiranii nambarkuubbatnu baandi kifiluustu iska 13 na iska 15 dirasi midarsu.
Inni lammataa lakkoofsa 7 isaani keessa turedha. Kutaa tokko keessatti hagaa hidhamtoota 13 yookiin hagaa 15 wal dhuubanii akka keessatti hidhamanii fi ededi lama kan kutaa sanaa mana fincaaniidha. Foolii hamaa qaba. Baatiilee 4 lakkoofsa 7 kana keessattiin hidhame.
Hidhamtoota 15 ta'an nu waliin hidhamanii sanbooda irraa hir'ifamanii nuti namni 5 garuu achi keessa turre jedhu obbo Habtaamuun. Haalli mana fincaanitti fayyadamu mana hidhaa yeroo hedduu rakkisaa ta'utu dubbatama. Isinoo guyyaatti yeroo meeqa isiniif eeyyamama jechuun kasalamoon gaafateef akkas jedhan.
Maakalaawi 4 wal qoyyataa gizee ostu basaayiberaa yemmittaasir maanninyaawum soo.
Maayikalaawitti baatilee 4 ennaan turetti mana hidhaa saayibeeriyaa jedhamu keessatti kan hidhamu eenyuyyuu guyyaatti yeroo 2 tokko ganama sa'aatii 12 yoo ta'u kunis mana tokko keessaa namni 5 haa jiraatu 10 daqiiqaa qofaatu eeyyamamu. Manneen fincaanii mana lafa jalaa keessa jiran 3 fakkeenyaaf. Kutaan nama 10 qabu daqiiqaa 10 kennameef keessa namni tokko daqiiqaa 1 yoo baay'ate daqiiqaa 2 isa ga'a yookiin isaaf qoodama. Ganama mana fincaanii dhaquudhaaf fedhiin jiraatus dhiisus hamma sa'aatii 12 ittanee iyyuu haa ta'u dirqitti ba'uu qaba.
Hamma galgala sa'a 12 balballi ni cufamaa foddaa hin qabu ifi galu hin jiru akka cabbii qabbanaa huccuudhuma qabdu ofitti martee teessaa jedhan obbo Habtaamuun. Hamma qorannaaf geessamtee reebamtee deebitutti akkasiin teessaa jedhan guyyaa fincaanni yoonuu qabe meeshaa bishaanii kan haayilaandi jedhamutti fayyadamnaa jedhaniiru. innumtu akka hin guunne gabbaane gannaqu waan hin dandeenyeef of eeggannaa jedhan. Anis fincaan qabachuun waan narra tureef bobbaatis feestaalitti ba'aan ture jedhaniiru. Kan daqiiqaa 10 sun iyyuu waan naan eeyyamamneef hidhamtoonni kabiroonis carraan isaanii akkuma koo kana ture jedhaniiru. Akka yaada isaaniitti qorannaa hamaan geggeessamaa ture jedhan maal akka ta'e illee gaaffii Salamoon kaaseef obbo Habtaamuun akkas jechuun deebii kennan.
Baay'ee ulfaataadhaa. Dararaan raawwataman hedduu hamaa jedhamu keessaa kan amanuun nama rakkisu ilmoon namaa akka Kiristoositti fannifama fannoo kan jedhamuu fi kan namni itti rarra'utu jira. Hidhamaan tokko qoratamee innaa deebi'u gaaffiin jalqabaa dhiyaatuuf fannifamtee turte kan jedhu yoo ta'u innis innaa deebi'u har'a fannifameen ture yookiin hin fannifamne jedha. Waan itti rarraasan kan irreen namaa keessa seenutu jira. Achirrattis meeshaa bishaan liitira 2 baatutu qaamasaa dhalutti rarraasama. Kanarraan kan ka'e dhalchuu kan dadhaban jiru. Hamilee fi dhimmi kun kan dhuunfaa waan ta'eef maqaa isaanii hin dhawu.
Namoonni ragaa kana hordofan yoo jiraatan ragaan kun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef garuu kanneen namoota kana argachuu fedhaniif eenyummaaf teessoo isaanii beeksisuuf qophiidha jedhan obbo Habtaamuun. Ilmoon dhiiraa akkasitti dararama ka jedhan obbo Habtaamuun harkiif miilli isaa hidhame qaama dhaluu isaatti funyoon hidhame harkisama. Eenyu waliin turte nutti mijachuudhaan shiboo elektirikiin reebama. Kanarraan kan ka'e deemuu kan dadhaban qaamni isaanii dhiita'e iyyaa kan bulan jiru jedhan. Tooftaan akka of wal'aalan godhu anarrattillee kan raawwate jira ka jedhan obbo Habtaamuun waan baay'ee cabbaa'uuf xiqqoo tokko sammuu keetti bu'anii achumaan of wal'aalta. San booda waan ta'e hin beektuu jedhan. Boodarra carraa kan kee ta'ee wal'aansa yoo argatte miidhaa kee barta. Carraa kana utuu hin argatin kan lubbuun isaanii darbe jiraa jedhaniiru. Kalee kee garanaa garasii qubaan si tumatanii of irratti fincoofta. Ofii funyaan isaanii cuqqaallatanii dararaa kana raawwatu jedhan. Waan fedhan barreessanii tole jechisiisuun erga mallatteessisanii booda maa'i kalaawitti fiduu jedhaniiru. Kanneen akkasii keessaa Abbaba Urgeessaa, Leenjisaa Alamaayyoo, Angaaw Tagany, Agbaaw Saxxany, Ingidaaw Waanyeewuuf Abbaay Zawduu faatu keessatti argamaa jedhan. Dararaa raawwatame keessaa kana yoon tuqeyyuu kabiroon garuu dubbachuu kanaan hin dandeenyeef kanatti adda ta'e qaruma gara laafummaadhaan ala kan raawwatame amantii kiristiyaanaas haa ta'u islaam isa kamiinuu keessatti gocha qaanessaaf safuun qabaannetu raawwatamaa jedhan. Dararaan akkasii kan irratti raawwatame martinuu kan irratti walii gallu sirni kun qaamaaf yaada sammuu keenyaarraa miidhaa ga'ee jira. Sirni kun darbuyyuu dararaa isaan raawwatan seenaa keessatti ka'ee yaadatamaa jiraataa jechuudhaan obbo Habtaamuu Ayyaalee waahila keenya Salamoon Kifleef ibsaniiru.
Tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoota akka lakkoofsa Waashingtan DC'tti sa'aatii guyyaa jechuu sa'aatii 1:47 deemuu jirti. Isinii biyyi jirtan illee gargalgalaa. Sa'aatii 2:47 deemuu jirti jechuun Misirbaa Mahammed kan hirrisanii kenna Mahammed Sheekaa kan hirrisanii kenna Mahadi Sheekaa.
Onne tiyaya sida siwa herja
mahadi galate fanne wana fedda barra tamca sujirtan turradoni voe saganta fan oromote kopi fayya Ethiopia nege mannenya tadugate tefi fulana mit gobbatutte sigara tuutun sermale jette labsatte amya tutturte serusunini ammatti akkamitti demu jire jennani akka ministeri fayya Ethiopia jedutti wan wayya heddut jira tatulle wantia fellenenum jirte tanaratti jalannen kopi odus kinder freo erg dabaletini matudure kopi fayya gargarallen qabdi kuno
Dambi mana mare ministerota lakkoofsa 299 mura 2006 hundaa'uun iddoo kanatti tamboo xuuxuun dhorkaadha barreeffama yookaan dhaamsa jedhu finfinnee keessa ka jiru bakka bashannana adda addaatti ni mul'ata. Manneen nyaataa, manneen bunaa, manneen dhugaatii, suuqilee keessallee tuunafin barreeffamni kun ni jira. Ministeera eegumsa fayyaa waggaa sadii dura jechuun bara 2006 dhumarratti seera baase kan gama hojiirra oolchuun jijjiiramni jiraachuun ibsameera. Eegumsa fayyaa heddumina lakkoofsa uummataa akkasumas too'annaa dawaalee fi baala joonjii sammuu irratti walga'iin fuulleffate immoo galma walga'ii gamtaa Afrikaa keessatti har'a jalqabamee jira. Walga'ii kanarratti hirmaachaa akka jiran ministeera eegumsa fayyaa Itiyoophiyaatti gorsaa waa'ee imaammataa obbo Daawit Diqqisoo seera tamboo xuuxuu bakka uummanni heddummaatetti dhorku kana kan ilaaleen akka jedhanitti.
ቢያንስ ህዝብ በሚሰበሰብባቸው ቦታዎች መከልከሉ አሁን ብዙ ሰው
ይወጥናቴ በካ ኡመኒ ወልገውት እትፈሙን አማ ነምኒ ባይን ቢልሰተኤ አፉራ ባባቹ አካደንደው ሃል ደንዴስሱ ኡሜራ
በካ በሸነና አዳዳ ማንኔም ባርኖታ ተከፈደን ጡጡ ቱራን አማገሩ ተዋና ዋንጎደሜፊ ልቡ ለሚወኒ ዋሚ ዱፍተው ሁበተኒ akka of qusatanii fi gama sabaa himaan hojii guddaatu hojjetamee jedhu obbo Daawit. Seerri kun finfinnee keessatti hojiirra ega oolfame waggaan guunne akkaataa itti hojiirra oolfamuu isaarrattis bifa wal fakkaataadhaan hojiirra oolaan jiru. Abbootiin qabeenyaa fi itti gaafatamtoonni bakka bashannanaa tokko tokko seera kana dubbachuun lammiiwwan biyyattii fi kabiyyoota alaa akka tamboo hin xuunne ittisu kanneen dadhabanis ni mul'atan. Seerri kun adaba waliin kaa'amuu dhabuun kanaaf sababaa tokko kanneen jedhan jiru jennaan obbo Daawit immoo.
Higgoch bamiwatubbati gizee majemmariyaa leh.
Seerri jalqabaa yeroo ba'u uummata waliin wal barsiisuu dursuu qaba. Adaba dura jechuu kooti.
Uummanni kun kan kooti jedhee seera kana fudhatee akka ka'u gochuuf hojjechuutu dursa. Waan hundumaa ega hubatee booda deebisee hin balleessa taanaan immoo gara adabaatti deemamaa jedhu. Adaba dursuun seerri sirriitti hojiirra kan oolle danqaa ta'aa jedhan. Turistoota biyya alaa waan dhufaniif hoteelonni kana barsiisuu dadhaban akka jiran nutti himu. Waan haaraa itti ta'a kanneen biyya alaa dhufaniif kanaaf. Suuta jenne barsiisutti fuulleffannaa jechuudhaan dubbatan obbo Daawit har'a ka jalqabame walga'ii ministeerota eegumsa fayyaa kun qaama walga'ii waggaa 2 gaggeeffamuuti sadarkaa ardii Afrikaatti dhaabbata too'annaa dawaalee hundeessuuf ka gargaaru wixineen seeraa dhiyaateeraa jedha Iskindir Fireew Finfinneerraa gabaasa ergeen. Mata duree lammataatti naaceenu vaayirasii dhukkuba eedsii fidu HIV dhabamsiisuu irratti tallaaliin hanga tokko gargaaru argamuun hedduu gaarii ta'uu qorattoonni dubbataa jiru. Jessica Barman akka gabaasteetti tallaaliin farra vaayirasii HIV kan haga tokko hojjetu argamuunsaa waggaa waggaan uummata miliyoona hedduu dhukkubicharraa ittisuuf gargaara. Tallaalii hedduun hojjetamaa jiru kaan immoo yaaliif hojiirra oolaa jiran. rakkoon amma jiru tallaalii haaraan abdiin irra kaa'ame hanga eegame sana bu'aa quubsaa guutummaatti argamsiisuu hin dandeenye. Gara fuula duraatti tallaaliin argamuu malu kan ilaaleen hayyoonni saayinsii kan Oregon State University akkaataa itti vaayirasiin HIV wal horaa deemu namaa namatti darbu akkasumas ittifamuu haala itti danda'amu irratti biyyoota addunyaa irra jiran 127 keessatti qorataa jiran. Akka qorannaa kanaatti akka amma jirutti addunyaan waggootii dhufan 20 keessatti nama vaayirasii HIV haaraa qabaman 49,000,000 qabaachuuf jirti. Garuu jedhan qorattoonni kun yoo karoora tokkummaa mootummootaa baase milkaa'e lakkoofsa kana keessaa 25,000,000 ka ta'an vaayirasii HIV haaraa ituun qabamin ittisuun ni danda'ama. Karoorri tokkummaa mootummootaa kun namni vaayirasii HIV qaama isaa keessaa qabaachuu hatattamaan qorachuu akkaataa itti vaayirasichi itti daddarbu yookaan faca'u sirriitti hubachuu kana malees kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan vaayirasiin kun qaama isaanii keessatti akka hin jajjabaanneef dawaa gadi qabu qabaachuudha. Isa kana milkeessuuf tallaaliin farra vaayirasii HIV gidduu seenuunsaa bu'aa guddaa qaba. Qorannaa kana kan hooggananiif barreessan Jaan Medlock akka jedhanitti tallaalii 50% qofa bu'aa argamsiisan gargaaramuun namoota haaraa vaayirasii HIV qabaman 6-3 hanqisuun faca'ina vaayirasichaa jijjiiruu danda'a. Dawaa haaraa waggaa 3 booda jechuun bara 2020 argamu.
Haga tokko bu'aa quubsaa argamsiisuun harka duwwaa ta'uurraa wayya. Kan yaadda'u qabnu gatiisaa fi daldala isaati.
Wal'aansa kennamurraa maallaqa fuudhu moo sagantaa fayyaa kanneen biroorraa maallaqa fuudhu tallaaliin kun kan ittiin bitamu jedhanii gaafatan. Tallaaliin kun guutummaatti bu'aa quubsaa argamsiisuu baatuyyuu hojiirra oolu qabaasa jedhu irratti garuu walii galu. Tallaaliin kun Afrikaa kibbaa keessatti hedduminaan yaaliif jecha hojiirra oolaa jira. Yaalii marsaa sadaffaa gara fuulduraatti ta'uun fooyyee hanga dhiyaatutti bu'aa quubsaa inni argamsiisu gara harka 60 guddachuuf jira. Ituun fooyyeffamin sadarkaa amma jiruun immoo vaayirasiin HIV qaama namaa keessa jiraachuu baruun wal'aansa kennuun cina tallaaliin kun harka 50 bu'aa quubsaa argamsiiseera. Namoonni 17,000,000 waggootii dhufan 20 keessatti vaayirasii HIV haaraa kan qabamne ittisaa jedhan Medlock. Kana malees jedhan dawaan harka 50 qofa hojjeta jedhame kun faca'ina vaayirasii HIV akka suuta deemu taasisuufis qooda qabaata.
Ija
uummata addunyaa yeroo ilaalamu harka 20 qofa bu'aa quubsaa argamsiisuun namni miiliyoona hedduun vaayirasii HIV akka hin qabamne ittisuuf gargaara.
Medlock akka jedhanitti biyyoonni hedduun karoora vaayirasii HIV ittisuuf tokkummaan mootummootaa lafa kaa'e kana fiixaan baasuuf akka hin dandeenye beekamaadha. Kana waan ta'eefis jedhu qorattoonni kun tallaaliin hojii quubsaa argamsiisuuf baatu gama vaayirasii HIV ittisuun barbaachisaadhaa jechuudhaan xumuru. Anis kanumaanan xumura dhaggeeffatoota keenya 7 olitti deebina nagaatti. An jaallanne gammadaadha.
Qophiteen fixachaa yaa'u jirra migira oduutiif nama osan deebisa.
Namni kaleessa waajjira paarlaamaa Biriteen cinatti leellaa geggeesse nama Khalid Masood jedhamu ta'uu adda baafachuu isaatiin poolisiin London beeksisee jira. Kadhaabbanni isaa biyya Biriteen ta'e kan dhalan isaa Biriteen ta'e namni umriinsaa 52 Khalid Masood ammaan durallee meeshaalee haleellaa qabatee argamuu dabalatee yakkawwan hedduudhaan adabamuudhaan poolisii biratti beekama. Isa dhumaa bara 2003 aaduu qabatee argamuu isaatiin adabame. Ta'us garuu Masood adeelaa shororkeessummaatiin amma dhagammaatti takkaalleen himatamiin ture. Ministeerri dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tillersen biyyi isaanii akka gareen Islaamik Isteet Siriyaa fi Iraaq keessaa guutummaatti barbadaa'u kafeetu ta'uu beeksisanii jiran. Manni maree Yuunaayitid Isteets durataa koree tikanagaa akkaataatti hin eegaminitti odeeffannoon kennan ka duraanuu walfalmiif adda addummaa siyaasaa babal'isee ture waa'ee raashiyaan dhimma filannoo Yuunaayitid Isteets keessaa harka qabaachuu irratti xurree yaaddoo kaan immoo rifaatu uumee jira. Oduu nambaaf qabnu kanuma.
Kopi amantan cakap sujud tanah, cakap sujud tanah. Meter bandi kuda ni segali tidak misha ni sudah demi tokot terra. Cakap sujud tanah, kilo herzi nama kum kuda ni misha ni tiup di betorba. Kamkan nama kum kuda ni tokot tiup di besadai tiup sudah misha kum kuda ni tokot tiup di besagali fi. Kum kuda ni tokot tiup di besagali fi. Jatuh misha kum kuda ni lama tiup di betokof. Kuda ni kum kuda ni lama tiup di betokof. Afur tama. Kamkan nama kilo herzi jechu. Kum segal di bafuri sudah tiup misha. Kum segal di betorba misha tiup misha ni. Uta tak jumatat. Cakap